În cartea 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Pagina Sfânta Scriptură 1125. După citirea acestui cuvânt, prin scurte cuvinte ne vom închina Domnului și vom cere călăuzire, harul lui peste noi și Duhului cel Sfânt să ne vorbească. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, spunea apostolul Pavel. Amin. Doamne Tată din Cer, da, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, da, îți mulțumim pentru harul Tău care îl simțim în seara aceasta în închinare, în cântare. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta într-un mod deosebit, cu care ne hărăzești de fiecare dată când venim în locul acesta. O, Doamne, îți mulțumim pentru harul dăruit și Te rog, Doamne, în continuare, facă-se voia Ta, Doamne, în viața noastră. În timpul acesta care ne stă înainte, o, Doamne, Te rog, călăuzește-mă cu Duhul Sfânt, dă cuvânt proaspăt, o ungere a Duhului Sfânt peste noi, toți peste mine care vorbesc, ca un vas în mâna Ta vreau să fiu, Doamne, să vorbești acestui popor cuvintele vieții. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc că ești viu în vecii vecilor și că din Tine și prin Tine sunt toate lucrurile. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur să văd Biserica Elim că îi trează, se roagă, cântă cu toată biserica și astăzi ne-am adus aminte de un frate care ne-a vizitat și a scris despre noi și spunea, am văzut o biserică vie, toți cântă, toți se roagă, acolo toți slujesc. Și spunea el, și dacă te duci cu un etaj mai jos, găsești o grămadă de clase de copii cu profesori și ei toți slujesc, au ceva de făcut. Și dacă ai vrea să te ascunzi la beciul bisericii, nu poți, că acolo sute de adolescenți și ei toți slujesc. Slăviți să fie Domnul! Și balcoanele toți să slujească, glorie Domnului! Măriți să fie Domnul! Să vibreze Biserica Elim de viață! Și vibrează! Știți de ce? Că este un Dumnezeu viu, care locuiește în noi și a pus în noi Duhul Său cel Sfânt. Și Duhul nu poate să tacă, El strigă, Ava, Tată, glorie, slavă, măriți să fie Domnul! Aleluia. E un har deosebit de aici să vezi biserica cum abia așteaptă, stă așa în așteptare, ce cântare este? A, știu cântarea, să cânte! Aleluia. Începe rugăciunea, să ne rugăm! Plin de bucurie, vedeți tinerii, copiii cum slujesc, cu ei la închinare, slăviți să fie Domnul! Aleluia. Și la predică vă invit la fel. Amin, aleluia, să simțim prezența lui Dumnezeu. Că trăim, că Domnul ne vorbește. Dragilor, cel mai slab, noi spunem slab sau tare, adică cel care are cea mai slabă voce, dacă citește un cuvânt, tot este cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Și putem spune un amin, slăvit să fie Domnul. Dacă îmi citești acest cuvânt, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Păi cum să nu spui slăvit să fie Domnul? Glorie Domnului! Dar poate unii care nu cunosc Scriptura întreabă, dar de ce trebuie să moară Domnul Iisus pentru păcatele noastre? N-aș fi putut eu să rezolv cumva, să plătesc eu cumva? N-aș fi putut? Nu, dragul meu, n-ai fi putut. N-ai fi putut pentru că sfințenia lui Dumnezeu cerea o jertfă fără cusur. Când privim în vechiul legământ, se cerea ca mielul pascal, mielul de Paște să fie bine, bine, bine examinat. El trebuia să fie fără cusur, trebuia să fie adus ca jertfă și trebuia să fie perfect. Și Dumnezeu așa a hotărât în sfințenia Lui pentru păcat să fie vărsare de sânge, să se aducă o jertfă, Sigur, noi ne gândim, da, se aducea un miel, dar noi nu trăim sentimentul care era atunci. Poate câțiva ca și mine ați avut ocazia când ați fost mici să n-aveți un pluș, o jucărie de pluș, de material, ci însuși miei, iezi, viței. Și mi-aduc aminte când ceream fraților mamari să mă ia în brațe, să mă pună în staulul mieilor. Și atât îmi plăcea să le simt mirosul, blana aceea lor creață. Atâta erau, te îndrăgosteai atât de mult. Dar când știam că vine Paștele și unul dintre ei sau doi trebuia să-l tăiem, ni se făcea inima cât un purice. Știți de ce? Pentru că puneam sentiment. Nu puteam să-mi imaginez că mielul acela cu care mă jucam, iedul acela, ființa aceea atâta de nevinovată, de pură, plină de bucurie. Dragii mei, era un efect extraordinar. Nu fac sute de programe pe YouTube și la ce se uită copiii noștri, cât făcea o jumătate de oră să te joci cu acele animăluțe mici. Dar problema era când trebuia jertfa, când trebuia, pentru că animalele se jertfesc ca să trăiască omul, să aibă ce să mănânce. Și tata nu făcea treaba aia de a tăia mielul în prezența noastră de multe ori, pentru că știa, noi începeam să plângem. Era sentimentul acolo, era o ființă care o iubeai și trebuia jertfită pentru nevoia noastră. Dragul meu, ca să fie iertarea de păcat posibilă, Dumnezeu în sfințenia Lui de la început o trasat anumite reguli în univers. Putea să fie numai atâta, da, vă iert, fără niciun preț. Că e Dumnezeu, El putea să aleagă așa. Câți dintre noi am fi prețuit pe Dumnezeu? Nu? Am fi spus, da, păi da, El spune un cuvânt și gata. Și am fi păcătuit la nesfârșit. Că Domnul e bun și spune așa. Dar când știm că s-a plătit un preț scump, când știm că pentru noi a murit Fiul Lui Dumnezeu, când îl iubești, când știi de unde te-o scos, nu-ți mai vine să păcătuiești așa ușor. Nu știi cum să fugi de păcat, ți-e frică, tremuri. Știm că pentru noi s-a plătit un preț atât de mare, sfințenia lui Dumnezeu o cerea. Încă de la început, dragii mei, Dumnezeu a făcut planul Lui în atot știința Lui, știind că omul va păcătui, știind că va intra în neascultare și va trebui restaurarea lui din păcat. Încă de la început, în Genesa, Domnul lasă o profeție și spune acolo când aduce pedeapsa peste toți cei ce au intrat în neascultare, peste pământ, peste bărbat, peste femeie, peste șarpe, spune cuvântul Domnului, sămânța aceasta între care va fi vrăjmășie, între tine și sămânța femeii, sămânța, adică, e scris acesta, cu A mare, se referea încă de atunci, de la început, la Hristos. Sămânța aceasta îți va zdrobi capul, adică capul șarpelui, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Capul șarpelui a fost zdrobit la Golgota. Aleluia. Până la Golgota, dragii mei, până acolo, încă șarpele mai făcea ce făcea. Acum mai poate păcăli, dar puterea lui de a mușca, de a aduce moarte, i-a fost luată. La Golgota Hristos a zdrobit capul șarpelui. E perioada aceea scurtă, nu știu câți dintre voi ați văzut, noi când eram la câmp și eram la coasă, la fân, erau mulți șerpi acolo. Și culmea era când tăiam cu coasa capul șarpelui, nu știu cât timp încă mai mișca trupul la șarpe. Și atât ne miram incredibil. Acum șarpele nu mai mișcă, dragii mei, nu mai are putere să muște. Până la apusul soarelui. Mai este puțin din zi, dragii mei, și vine Domnul. Când se încheie această zi, să știți, șarpele încă mai intimidează. Și atunci ne era frică de el. N-avea cap și tot ne era frică de el. Și acum la mulți le este frică de șarpe. Dar e un mincinos. Nu mai amăgește, nu mai are putere. Pe copiii lui Dumnezeu nu-i mai poate mușca, pentru că a fost mușcat de călcâi cineva care a zdrobit capul. Și a simțit mușcătura de șarpe acolo pe Golgota. N-a fost ușoară. N-a fost ușoară să ia Hristos păcatul întregii lumi. Acolo la Golgota. Dar pentru noi a zdrobit capul șarpelui. Ca noi să avem viață, slăvit să fie Domnul, ca să nu mai aibă putere șarpele prin mușcătura lui să aducă moarte. Ci a luat moartea Hristos, veninul acela, pedeapsa, a luat-o asupra lui. S-a dus cu tot veninul de șarpe în locuința morților. Glorie Domnului! Ați auzit ce s-a spus azi dimineață? Cum s-a rostit din Psalmul 24 cu versetul 7? Porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul veșniciei. Slăviți să fie Domnul că a lăsat veninul de șarpe acolo în locuința morților și a dus cu el viața. N-a ieșit cu mâna goală Domnul Iisus de acolo. A propovăduit Evanghelia așa cum spune 1 Petru capitolul 3, un cuvânt minunat. Un cuvânt minunat care vedem o lucrare a lui Dumnezeu până și dincolo de porțile locuinței morții. Nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu. Și ce a făcut Domnul Iisus acolo? Mulți noi sâmbătă înainte de Paște, așa de liniștiți stăm. Ne pregătim de Paște, ne facem mâncare și așa mai departe. Dar Domnul Iisus acolo spune cuvântul așa. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care a fost scăpate prin apă un mic număr de suflet și anume 8. Dragii mei, Iisus Hristos, care era viața, care era puterea ce ține universul și este slăvit să fie numele, acolo în locuința morților a propovăduit vestea bună, vestea bună a iertării, a prețului plătit. Nu știm ce s-a vorbit acolo, dar să ne imaginăm puțin când intră împăratul slavei, el care a spus, eu sunt lumina lumii, cât era de mare întunericul în locuința morților, dintr-o dată lumină. Cine este acesta? Cine este acesta care este îmbrăcat cu atâta slavă? Aici în întuneric lumină? Și toți care au crezut când a luat Iisus cheile din porțile acelea veșnice. Acesta e harul extraordinar. În Apocalipsa spune, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Nu mai este stăpân șarpele. O rămas acolo, o rămas fără chei. Glorie Domnului, trupul mai mișcă, capul șarpelui zdrobit în locuința morților și Hristos ia cu el pe toți aceia care au crezut în el și ia și cheile. Și vine în Apocalipsa la Ioan și spune, ce-i cu frica asta de moarte la voi? Ce-i cu frica asta? Oameni buni, ce-i cu frica de moarte? Eu am cheile, eu am cheile și tu, chiar dacă ai fi murit, îi spune Mariei la mormântul lui Lazar, măriți să fie Domnul. Dragii mei, ce har avem să avem mântuirea prin Iisus Hristos. Ce har avem să ni se fi descoperit Iisus Hristos. Ce bucurie în inimile noastre, dragii mei. Viața pe pământ zboară. Nu pot să-mi dau seama cum au zburat 43 de ani. Cred că am trecut de jumătate, dar dacă așa de repede mai trec ceilalți, sau nu știu cât mai ține viața, Domnul știe câte mi-a rânduit, înseamnă că e doar atâta de două ore. O dată până acum și încă o dată după. Dar știți care e bucuria? Am înțeles că dincolo mă așteaptă ceva cu mult, cu mult, cu mult mai bun. O, ce har! O, ce har să fii în Hristos și să știi că chiar dacă treci dincolo de moarte, vei trăi veșnic. Aleluia. Glorie Domnului! Asta e Evanghelia, dragii mei! Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. De asta trebuie să moară Domnul. Și acel pasaj care, da timpul zboară așa de repede, din Isaia 53, este așa de frumos să înțelegem că înainte de înviere a fost o moarte cu scop bine, bine, bine definit. Nu așa cum a murit un profet, nu cum a murit împăratul iudeilor. A fost după Scriptură, cu deamănuntul, totul cu deamănuntul. Glorie Domnului! Acolo a purtat păcatele noastre. Acolo pe cruce a luat asupra lui toate neputințele noastre. Măriți să fie Domnul, glorie Domnului. Și să știți că Domnul chiar a murit. Nu este la întâmplare pasajul din Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 31, dragii mei, care este pus pe paginile Sfintei Scripturi, pentru că unii ascultă tot felul de emisiuni, tot felul de explicații, cum că ar fi fost o moarte clinică sau, mă rog, și după 3 zile și-a revenit trup acolo la rece. Nu, dragii mei, este moartea lui Iisus dovedită. Priviți, vă rog, ce spune cuvântul Domnului. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii, în ziua aceea de sabat era o zi mare. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deși au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când a venit la Iisus și a văzut că murise, dragii mei, voi ați văzut oameni morți? Ați văzut? Păi e mort, n-ai ce face. Deci pui mâna și simți că e mort, e rece. E rece. O văzut că murise și măcar că era suficient că o văzut că murise, totuși ca să se convingă, unul din ostași a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Unde crezi, cum credeți voi că a intrat acea suliță? Credeți voi că a fost cât un cuțitaș micuț de bucătărie? Sulița romană? De jos în sus, când ne-a străpuns cu asta, până în inimă s-a dus, dragii mei. Pentru că un soldat care răstignea și știa să străpungă, nu se juca cu sulița, știa, la țintă să dea. Și avea o responsabilitate extraordinar de mare. Dacă îi ducea la răstignire, trebuia să se asigure 100% că e mort. Nu putea să-și asume alt risc. Și ei, care făceau această meserie ca să răstignească, s-au convins 100% că Iisus Hristos a fost mort. Apoi martorii care erau acolo, faptul acesta este dovedit de cel ce l-a văzut. Era apostolul iubirii Ioan care era acolo și femeile, și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Vedeți, dragii mei, în toate detaliile s-a împlinit Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărmat. Și în altă parte, în Scriptură, spune, vor vedea pe cine au străpuns. Moartea lui Iisus, dragii mei, a fost dovedită. S-a știut că a murit. Apoi, era imposibil ca un om să mai trăiască după chinul care l-a îndurat, după acea străpungere cu suliță, chiar dacă n-a fi fost mort de tot, sângele care s-a scurs în urma torturii care a avut o parte înainte, în urma străpungerii cu sulița, pus într-un mormânt rece, era imposibil ca cineva să trăiască. Și mai ales 3 zile. Mor oamenii după 3 zile de lipsă de ceva și nu trăiesc. Deci Iisus a fost dovedit că a murit. A fost dovedit și prin faptul că ei au văzut că a murit, a avut atât de mare valoare învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă moartea n-ar fi fost explicată așa de bine, dacă nu ar fi fost convinși atât de bine că Iisus a murit, nu mai era nevoie de atâtea să se mai explice. Era o explicație simplă, măi, ne-am înșelat, nu a fost mort și și-a revenit. Dar Domnul Iisus Hristos a murit, dragii mei. Și pentru că a murit acolo, în moartea Lui, a plătit prețul pentru păcatele noastre, slăvit să-i fie numele. Acolo, în locuința morților, a făcut acea lucrare minunată și slăvim pe Domnul pentru aceasta. Nici cei care mor nu se sfârșește acolo, pentru că știe că chiar și în moarte și dincolo de moarte, Iisus Hristos are acces. Când are cheile proprietarul, chiar dacă are chiriași, el poate, le anunță, vezi că vin și deschide, are cheile. Are cheile. Cât timp am stat în chirie, știam totdeauna că poate să intre. Dar când ești proprietar, știi că nu mai ești proprietar. Dumnezeu a devenit proprietar, Hristos e proprietar și peste locuința morților, slăvit să-i fie numele, pentru că a biruit-o. Și acolo, și de acolo poate să te scoată Dumnezeu. Ascultam o mărturie, un frate care a fost aici, frații știu, care a avut un atac de cor puternic la inimă, ne mărturisea cu mulți, mulți ani în urmă, când s-a văzut cum era pus în mormânt și dus în locuința morților și și-a dat seama că de acolo numai Hristos, numai Dumnezeu, și a început în Duhul Lui să se roage și ne spunea cum a văzut o lumină și apoi pe cineva îmbrăcat în alb și a luat un cerceaf alb și l-a pus peste groapa unde trebuia el și a întins o mână și a spus, te scot, de acolo l-a scos Dumnezeu, de acolo l-a scos Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Pentru că la el sunt cheile, dragii mei, el nu are o poartă care să-l oprească, nu are un obstacol, totul este gol și descoperit. În Hristos nu ești pierdut, dragul meu. În Hristos nu ești pierdut. Moartea este doar o poartă dincolo în veșnicie. Slăvit să fie Domnul. Apoi, învierea Domnului Iisus Hristos este dovedită. Vedeți dovezile care le aduce Apostolul Pavel. Aduce dovezile învierii Domnului Iisus Hristos. Au depus mărturie ostașii că Iisus Hristos a înviat. Au dat fuga în cetate și au început să spună ceea ce s-a întâmplat. Un mare cutremur de pământ, au venit un înger puternic și a dat piatra la o parte. A văzut pe Iisus femeile, apoi ucenicii. Și lumea ar spune, poate că, bă, dar e prea puțin. Și Dumnezeu a făcut și lucrul acesta, care nu-i unul mic, s-a arătat la peste 500 de frați odată. Acum, dragii mei, să spui că unul, că doi, că 10 au halucinații, dar 500... Nu mai poți, nu mai ai nicio șansă. Dacă la tribunal, pe baza a 2 sau 3 martori, se ia o hotărâre, pe Iisus l-a condamnat cu 2-3 martori, dar 500 de frați odată, nu mai poți să spui nimic. Nu mai poți să spui nimic. Fratele Vicovan spunea că a avut acces la o bibliotecă cu mulți ani în urmă, în Moscova, subteran. Și acolo erau niște manuscrise, ei o... luat cam tot ce s-a putut în al doilea război mondial, cele mai valoroase lucruri, printre care și cărțile, cele mai vechi. Și spunea că a dat de o carte care l-au trecut toți fiorii, că el încă oscila între credință și nu. Și a găsit acolo scris o carte de către, nu un soldat roman, ci unul peste 100, un sutaș ceva mai mare. Și spunea acel om, scria o carte, că după învierea Domnului Iisus era atâta frământare, atât de mult se vorbea între romani, între soldați, în Ierusalim. Toți stăteau cu o frică și o temere, a înviat Iisus, când se apare. Unii așteptau cu bucurie, doreau să li se arate, alții. Și dintr-o dată, spune el, auzeam că se dădea de știre imediat, că Iisus și-a dat o întâlnire cu mulți pe un anumit munte și se va arăta la mulți. Și acum s-o da de știre, aia s-o aduna 500, s-o da de știre, printre care s-o infiltra și el. Și mărturisea fratele Vicovan, au citit acea carte și mărturisea acel ofițer soldat roman de rang înalt, spunea el că acolo când s-o arătat Hristos și-o stat de vorbă cu peste 500 odată și când s-o înălțat, era o prezență atât de puternică dumnezeiască încât nu mai încăpea nicio îndoială că este Fiul lui Dumnezeu. Nicio îndoială! Spunea el că atât de mult își dorea să se închine numai și numai lui Iisus, dar trebuia să se închine și cezarului, că așa era cultul cezarului. Și m-am gândit câtă pierdere. A avut ocazia să-L vadă pe Hristos cum s-a înălțat și totuși de dragul să-și păstreze slujba, să mai închina și cezarului. Așa au făcut unii dintre marii preoți și învățători, erau ucenici pe ascuns de frica iudeilor, adică să, pentru că el a luat o hotărâre, oricine mărturisește că Iisus este Hristos, era dat afară din sinagogă și mulți erau pe ascuns. Astăzi, dragii mei, nici măcar omenește, nu mai este nimeni să te împiedice să-ți mărturisești credința. Ce o piedică? Poți să spui tuturor, sunt creștin, sunt copilul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Port în mine nădejdea învierii. Port în mine nădejdea că Hristos va veni și mă va lua și pe mine. Glorie Domnului Iisus Hristos, care tot ce a promis, tot ce a promis, dragii mei, va face. Învierea Domnului Iisus este dovedită și de promisiunile Lui împlinite. Promisiunile Lui împlinite. Priviți, vă rog, haideți să vedem un text care, odată ce Domnul Iisus promite și împlinește în aceea zi, și apoi prin credință vom vedea și celelalte împlinite, Ioan capitolul 11, versetul 25. Când ajunge cu bună intenție mai târziu și Lazar era mort, și spune Mariei, fratele tău va învia, îi promite, va învia. Și ea se gândea, da, Doamne, din câtă cunoștința am din predicile tale, din învățăturile tale, știu că Lazar va învia în ziua de apoi. Și Domnul îi spune, fratele tău va învia acum. O promisiune împlinită într-o zi. Și Marta, Maria, cum să se facă, Doamne? Priviți, vă rog, cuvântul care ne dă o deplină încredere și nouă. Domnul Iisus spune așa, eu sunt învierea și viața. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, El este învierea. De aceea cine este în Hristos are viața veșnică. Pentru că El este învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Dragul meu, trupul acesta se duce în pământ din pricina păcatului. Dar dacă ești în Hristos Iisus, dacă ești în păcat cu El, El locuiește în tine și tu în El, ai viața veșnică. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Aici se referă la sufletul care nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne. Să spunem și noi așa. Da, Doamne, cred lucrul acesta. Am văzut promisiunea aceea făcută într-o zi și într-o zi Dumnezeu a împlinit-o. Aceasta ne servește nouă drept exemplu, drept pildă, dragii mei, pentru că se va întâmpla și cu noi. Ne-a promis Domnul că vine pe norii cerului. Ne-a spus că mai întâi vor învia cei adormiți, apoi noi cei vii vom fi transformați. Să-L credem pe Domnul pe cuvânt. Și ne-a mai dat o dovadă ca să-L credem. El ne-a promis că ne trimite Duhul Sfânt și va fi cu noi și în noi. Dragii mei, este Duhul Sfânt în Biserica Elim? Pe ce dovadă mai vrem? Ne-a scos din păcat, ne-a scos din lume și a pus în noi dorința de cer. Dorul de cer. A pus în noi dorința să ne închinăm, să fim cu El. Rodește în noi și ne dă daruri. Ne-a lăsat ca dovadă Duhul Sfânt, glorie Domnului, și a împlinit promisiunea. A spus, vă este de folos să mă duc la Tatăl, că dacă mă duc, vi-L voi trimite și El va fi cu voi și în voi. Iată că Duhul Sfânt este cu noi și noi, slăvit să fie numele. Și nu este nimic mai plăcut decât să simți prezența Domnului. Cum spunea fratele Dorin și cum ne întreba unii din România, cum? De ce să, cu o oră înainte, ce se întâmplă? Da, nu contează timpul, nu contează jertfa. Oamenii când sunt în prezența Duhului Sfânt, când sunt în prezența lui Dumnezeu, nu contează prețul. Să fim împreună, să fie Duhul Sfânt acolo. Dragii mei, să ne dăm toată silința să fim. Și încă o dovadă, pe lângă această prezență a Duhului Sfânt, sunt viețile transformate, dragii mei. Numai Iisus Hristos, Domnul, poate schimba o viață. Numai puterea Lui este aceea. El ne mai dă semne de vindecare, de daruri, dar viețile transformate este opera de artă a Lui Hristos, glorie Lui. Numai El poate să facă. Dintr-unul rău bun, dintr-un mincinos să spună adevărul, dintr-un om idolatru să se închine în duc și în adevăr și lista ar putea continua. Această lucrare numai Dumnezeu o face, mărit să-i fie numele. Mă opresc aici, dragii mei, cu acest cuvânt. Sunt multe de spus vis-a-vis de lucrul acesta, dar noi credem că Iisus a înviat. Pe vremea comuniștilor, știți întâmplarea și mi-e drag să o mai spun, au încercat cu toate metodele să aducă ateismul și mai ales cu cei bătrâni trebuia făcut anumite terapii, spuneau ei, psihologice. Și mergeau așa, puneau o boxă cu vântători ateiști și să aducă ei tot felul de dovezi cum că nu a fost adevărat, Hristos nu a murit, nu a fost o înviere și așa mai departe. Și după ce își termină un ateist discursul lui și lumea tăcută după toată lunga vorbire stătea tăcută și el a început să întrebe, acum după câte argumente și dovezi v-am adus, mai puteți voi crede că Iisus Hristos a înviat? E un mit, nu e adevărat. Deci, prin urmare, Hristos nu-i viu. Așa e că e așa. Tăcut nimeni. Și el când a văzut că oamenii nu zic nici da, nici nu, a zis, păi, careva dintre voi mai poate spune ceva? Și un bătrânel a ridicat mâna. S-a dus încet, încet și a zis, dă microfonul. Și-a spus, dar tu ce argument, cu ce vii să-mi dovedești? Că el avea liste multe, multe scrieri, multe cărți. Lasă-le, zice, dă microfonul. Și bătrânul s-a uitat la mulțime, mulțimea la el, a luat microfonul și a zis, Hristos a înviat! Toți ca unul, adevărat a înviat! Ateistul nostru și-a luat toate documentele și s-a dus. Pe cine să schimbi? Cu ce să schimbi tu? Cu ce povești? Când în inimile oamenilor Hristos e viu. Păi cine ce să spună? Poate să spună toată lumea, ești eretic, e vai de tine, nu știu cum, tu zâmbești, mă, nu-i normal, dar nu-i normal, că el nu face parte din normalitatea lumii, el e fiul de Dumnezeu, de aceea e vesel, e bucuros, aduce Evanghelie, aduce lumină. Normal, normal e să fii întuneric în întuneric, nu-i normal să fii lumină. Dragii mei, Domnul face toate lucrurile noi. Pentru că-i viu în vecii vecilor, slăviți să fie numele. Ne-a mai rămas puțin timp și am dorința să ne închinăm din nou printr-o cântare. O cântare de înviere, care o putem cânta cu toată biserica. Plină de bucurie. Hristos e viu, slăviți să fie numele Lui. E ziua învierii, dragii mei. Trebuie să ne deschidem inimile, chiar dacă acum e spre încheiere. Să mai aducem o dată un imn de închinare Domnului, să-L lăudăm pentru că El este viu. Și apoi, la sfârșit, ne vom închina și prin rugăciune. Și în această rugăciune numai vom mulțumi și îl vom lăuda. Pentru că a fost mort și a înviat. Pentru că a luat asupra lui păcatele noastre ca să ne dea nouă neprihănire. Îl vom lăuda pentru că a luat cheile locuinței morților ca noi să trecem din moarte la viață. Glorie lui în veci! Avem atâtea motive de laudă și de mulțumire. Haideți, fraților, toți împreună, ne ridicăm în picioare, acordeoniștii să cânte și ei, ne deschidem inima și lăudăm pe Domnul care este viu în vecii vecilor. Amin.